Далей у студыі Алена Ціхановіч, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Абазначу некалькі тэмаў, якія мы закранем у сённяшняй праграме. Александр Лукашэнка, прыбыўшы ў Баку на адкрыццё еўрапейскіх гульняў, заявіў, што Беларусь і Азербайджан блізкія адзін аднаму і маюць добры фундамент адносін. У Магілёве пасля грамадскага незадавальнення з бюсту Пушкіна прыбралі радкі верша клеветнікам Расіі. У вёсцы Палачаны пад Маладзечным гатовыя паставіць палаткі, пратэстуючы супраць будаўніцтва свінакомплексу. Сёння ў Баку пройдзе цырымонія адкрыцця першых еўрапейскіх гульняў. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека заклікала лідараў еўрапейскіх краінаў абумовіць свой удзел у цырымоніі адкрыцця вызваленнем палітычных зняволеных і актывістаў, якія чакаюць суду паводле сфабрыкаваных абвінавачанняў. Відавочна, гэтыя словы не закранулі Александра Лукашэнку, які ўжо прыляцеў у Баку. Ён заявіў, што Беларусь і Азербайджан блізкія адзін аднаму і маюць добры фундамент адносін. Шведскі праваабаронца, кіраўнік арганізацыі Остгрупен Мартін Угла, які ў свой час змагаўся за адмену чэмпіянату свету па хакеі ў Беларусі, з нагоды еўрапейскіх гульняў у Баку заявіў свабодзе.
Клікалі сваіх палітыкаў тады, каб яны прынамсі не паехалі туды, не прысутствавалі там на цырымоніі адкрыцця, напрыклад. І тут якраз можна дасягнуць вынікаў кампаніі. Але што датычыцца партовых арганізацый, яны гавораць, што мы хацім стаяць па-за палітыкай, мы не хацім там чацца палітыкай. Як мне здаецца, яны не разумеюць, што сам факт, што вось такія краіны, як Беларусь, як Азербайджан, як Расія, у тым ліку, то яны хацяць вот карыстацца вот такімі мерцінцамі ў сваіх палітычных цэлях. Альбо это не разумеюць там спартовых федерацій, альбо не хацяць просто кранаць за тых дазвыкова-сенситивных пытаннях.
І пазней у нашай праграме таксама меркаванне беларускага праваабаронцы Алесі Бяляцкага. У вёсцы і гарадку Палачаны пад Маладзечным, дзе Александр Лукашэнка дазволіў пабудаваць буйны свінакомплекс на 100 тысяч галоў, дырэктар даводзіць, што свінакомплекс загубіць усю ягоную гаспадарку. А мясцовыя людзі незадаволеныя, што іх інтарэсы ніхто не ўлічвае і гатовыя ставіць пратэстныя палаткі.
Там ж не 100 галоў будзе стаяць, не 200, а 1000. І ўсё, пускай вецер, там уся дзеревня, уся маладзёж жыве. А расстояние буквально 1,5 километра, даже не будет 1,5. И что, мы будем душиться этим смородом? Не надо нам комплекс.
Ну, а коли все ж таки побудуют, будете оборонять неким чином?
Не знаю.
За указ президента.
Ну, да что, будем с президентом бороться, да.
І больш падрабязны рэпартаж з Палачанаў пазней у праграме. Сёння ў Магілёве з помніка Александру Пушкіну прыбралі радкі верша клеветнікам Расіі, які ў сучаснай сітуацыі многія палічылі палітычна матываваным і недарэчным для беларускай тэрыторыі. Гэтыя радкі былі на бюсце, які гораду да юбілею перамогі падарыў кубанскі фонд «Алея расійскай славы». Андрей Белагубаў на свае вочы пераканаўся, што гэты верш сёння знік.
Вот я стаю ля гэтага бюста і бачу, як працаўнікі замазваюць гэты скандальны верш. Яго ж фактычна няма, то бок гэтыя працаўнікі накладаюць свой некага адмысловага матэрыяла і пад ім власна схавана тое, што дагэтуль было вершам. А на другім баку бюста застаўся верш «Я помню чуднае мгновенне».
Нагадайце, калі ласка, гісторыю з'яўлення гэтага помніка ў Магілёве, таму што гэта быў дар ад нейкага расійскага фонду.
Так, гэта быў праект, які называўся «Алея расійскай славы». Яны выраблялі, па гэтым праекце было навырабляна дужа шмат бюстаў з знакавымі асобамі расійскай гісторыі. Вот, і гэтыя бюсты звязваліся з мясцовымі ўладамі і раздавалі гарадам Пушкіна. Ну, варта заўважыць, што ў Магілёве ўжо ёсць помнік Пушкіна, і першапачаткова разглядалася замяніць той стары помнік на гэтым. гэты новы бюст, але ўлада перадумала і паставіла гэты бюст для бібліятэчнага каледжа.
Ну, а я дадам гістарычныя дэталі. Верш клеветнікам Расіі Пушкін напісаў як зварот да дэпутатаў французскай думы і французскіх журналістаў, якія выказвалі спачуванне тады польскаму боку ў часе падаўлення антырасійскага паўстання 1830-31 гадоў. З гледзяча беларускіх нацыянальных гісторыкаў гэтае паўстанне было беларуска-польскім, а ў Магілёве увекавечылі радкі, дзе Пушкін кажа: «Так высылайте ж к нам витии своих озлобленных сынов, есть место им в полях России среди нечуждых им гробов». Многие эксперты, краязнаўцы, у тым ліку пушкініст Александр Фядута, выказалі меркаванне, што сёння гэтая палітызаваная цытата на помніку ў Магілёве недарэчная. Так вось, сёння гэтыя радкі, у тым ліку і пасля выступленняў «Свабоды», былі на помніку прыбраныя.
Живая свобода за Леной Тихонович.
На лёсе і курсе еўра вісіць ценем фінансавая сітуацыя ў Грэцыі, якая не можа справіцца з выплатай сваіх даўгоў і пазычак. Якім чынам эканоміка гэтай дзяржавы дайшла да ручкі? Ці праўда, што людзі тут традыцыйна з большай ахвотай адпачываюць, чым працуюць? Ці напрацавалі грэкі на цяперашні сярэдні заробак, які ў краіне складае 1265 еўра? Наш корреспондент Ігар Карнея шукаў беларуску, якая жыве і працуе ў Грэцыі. Вольга Шчасная расказала, за што ёй тут плацілі месячны заробак 500 еўра і чаму грэкі на такую зарплату не згодныя.
Безвылазна амаль што сидзела і даглядала старога. У яго шмат радні, і ўнукі ёсць, і дзеці ёсць, але ніхто яго да сябе не ўзяў. Ну і зразумела, што гэта даволі складана, яго і памыць трэба, і перасціліць, і ўсё гэта за 500 еўра. Паверце, на такія грошы ніхто з грэку працаваць не пойдзе.
Як жывецца ў Грэцыі, у тым ліку беларусцы, больш падрабязна мы пачуем крыху пазней.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Беларусь увайшла ў дзясятку найгоршых краін для працаўнікоў па версіі Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў. Такія дадзеныя ўтрымліваюцца ў глабальным індэксе па правах працоўных за гэты год, якія Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў прэзентавала на сваёй канферэнцыі ў Жэневе. Тым не менш, Міжнародная арганізацыя працы, якая таксама гэтымі днямі разглядала беларускае пытанне, вырашыла краіну ў чорны спецпараграф не ўключаць, абмежаваўшыся патрабаваннем спыніць пераслед прафсаюзных актывістаў. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Камітэт па нормах і стандартах Міжнароднай арганізацыі працы абнародаваў сваё рашэнне пасля вывучэння беларускага пытання на штогадовай канферэнцыі, якая праходзіла ў Жэневе ў пачатку чэрвеня. Гэтым разам камітэт МАП не стаў уносіць Беларусь у так званы спецпараграф, спіс з 25 краін свету, дзе паводле МАП найбольш парушаюцца правы працоўных і прафсаюзаў. Аднак у рашэнні адзначаецца, што за 10 год у Беларусі так не выкананыя ўсе рэкамендацыі МАП, у выніку чаго прафсаюзныя арганізацыі па-ранейшаму сутыкаюцца з парушэннямі сваіх правоў. Як станоўчы момант камітэт МАП адзначыў тое, што дэкрэтам нумар 4 пры падачы заяўкі на стварэнне прафсаюзу скасавана абмежаванне ў 10% ад колькасці працоўных у калектыве. Цяпер гэта абмежаванне зменшанае толькі да 10 чалавек. Таксама МАП ухваліў згоду беларускага ўраду на правядзенне трохбаковых семінараў па вырашэнні спрэчак паміж сябрамі прафсаюзаў і працадаўцамі. Аднак пры гэтым камітэт МАП сфармуляваў 4 пункты патрабаванняў да беларускага ўраду, сярод якіх патрабаванне ўжо ў 2015 годзе выканаць усе рэкамендацыі МАП, а таксама спыніць практыку дыскрымінацыі і пераследу прафсаюзных лідараў і актывістаў. Паводле старшыні беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александра Ярашука, рашэнне камітэта МАП не перамога беларускага ўраду, бо не ўключэнне ў спецпараграф не азначае аўтаматычнага вяртання Беларусі прэферэнцыяў у гандлі з краінамі еўразвязу.
Рашэнне прымае Европейский звяз. Никто нияк не изменил своего становища до белорусской ситуации. Беларусь не была включена в спецпараграф только тому, что становча воспринималась этот декрет номер 4, и то не тому, что он принципово менял ситуацию. Беларусь названа у лику 10 краин у свете, где самые ренные умовы для працовных.
поводя Александра Ярошука, рашэнне камітэту МАП па Беларусі вельмі жорсткае, і праз год, калі нічога не выправіцца, Беларусь зноў апынецца ў групе са спецпараграфам. Пры гэтым Александр Ярошук не чакае, што ўрад Беларусі сапраўды пачне выконваць рэкамендацыі МАП цалкам. Як лідар незалежных прафсаюзаў ацэньвае эканамічную сітуацыю ў краіне і здольнасць працоўных дамагацца сваіх правоў? Ці можа паўтарыцца ў іншых рэгіёнах пратэст рабочых, які днямі адбыўся на заводзе металаканструкцыя ў Маладэчна?
Калі клюне па-сапраўднаму, калі насамрэч там і месяцы два, і тры, і паўгода не заплаціць заробкаў, то забудуць пра ўсё, таму што трэба карміць сем'і, самі трэба карміцца. Тое, што адбывалася ў Маладэчнай, пацвярджае гэты факт. Іншы момант, які мы таксама павінны разумець, улада, канешне, зараз пойдзе на ўсё, каб такіх фактаў не было, каб незадаволенасць не нарастала і не вылівалася такія стыхійныя акцыі пратэсту, таму што ніхто не ведае, дзе там той камень, які ўсю лавіну можа абрынуць уніз. Я думаю, і грошы будуць друкаваць, я думаю, што і падаспее хуткая дапамога з Расіі, але хвароба будзе заганяцца ў глыб. Рэформаў беларускі рэжым рабіць не будзе, я нават не сумніваюся.
Паводле глобальнага індэксу МАП па правах працоўных за 2015 год Беларусь увайшла ў найгоршыя 10 краін. У ганебнай дзясятцы разам з Беларусю Кітай, Калумбія, Егіпет, Гватэмала, Пакістан, Катар, Саудовская Арабія, Свазіленд і Аб'яднаныя Арабскія Эміраты.
Наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Апублікаваны на сайце «Беларускай свабоды» блог Сергія Дубаўца выклікаў гарячую дыскусію ў беларускім грамадстве. Чаму і праз 25 гадоў незалежнасці даводзіцца даводзіць, што Беларусь – гэта не Расія? Якія погляды на гэтыя пытанні пануюць у масавай свядомасці? Якія нацыянальныя рысы беларусаў дапамогуць зрабіць пераход ад беларуса-савецкага да беларуса-еўрапейскага? На гэтае ды іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» дыскутуюць аглядальнік свабоды Сергей Дубавец, редактор газеты «Новы час» Алексей Кароль і незалежны сцёлях Сергей Нікалюк. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Ну і гэтае ж пытанне, якое ў сваім блогу ўзняў Сергей Дубавец, сем прынцыповых адрозненняў Беларусі ад Расіі мы задалі сямі палітыкам у Беларусі. Іх меркаванне вы можаце знайсці на нашым сайце. Я толькі звярну вашу ўвагу, што на гэтае пытанне ў прыватнасці адказалі Алег Трусаў, Уладзімір Колас, Тацяна Караткевіч, Сергей Гайдукевіч, Алесь Бяляцкі, Лявон Баршэўскі і Вінцук Вячорка. Чытайце на сайце «Свабода». Орк. У вёсцы Палачаны пад Маладзечнам, дзе Александр Лукашэнка дазволіў пабудаваць свінакомплекс на 100 тысяч галоў, дырэктар даводзіць, што свінакомплекс гэты загубіць усю ягоную гаспадарку. Ну а людзі спадзяюцца, што да іх прыслухаюцца і месца пабудовы перанясуць. Рэпартаж Александры Дынько.
Мы знаходзімся на закінутым сельгас-аэрадроме за вёскай Палачаны. Вакол палі засеяныя ячменём, пасаджаная бульба. Магчыма, менавіта тут праз некалькі месяцаў пачнецца будаўніцтва свінакомплекса на 100 тысяч галоваў. Адпаведны ўказ быў падпісаны прэзідэнтам на пачатку чэрвеня. У саміх Палачанах ніхто толкам не ведае, дзе будзе размяшчацца свінакомплекс. Нават кіраўнік мясцовай гаспадаркі кажа, што дакладнай інфармацыі няма, але мясцовыя жыхары супраць таго, каб будаўніцтва вялося на найлепшых ворных землях.
Так сложился рельеф данной местности, что склоны, это площадь где-то в районе 2000 гектар, склон всех вот этих стоков направлен в река Березина. То есть людей, где имеются колодцы, это вся, скажем, стоки этих с этой фермы и с полей фильтрации, которые планируются около этого комплекса, все они будут в речке.
Ну, вот, да, это, вот я, так ходит человек. Ничего мы с ним не говорили. Задавайте вопрос и отвечайте. Поговори с молодой.
Про свинокомплекс хочу поговорить.
Там же не 100 голов будет стоять, не 200, а 1000. И все, пускай ветер. Там вся деревня, вся молодежь живет. А расстояние буквально 1,5 километра, даже не будет 1,5. И что, мы будем душиться с мродом? Не надо нам комплекс.
Ну, а коли все ж таки побудуюсь, будете оборонять неким шином?
Конечно.
Как будете доводить, что он вам не потребный?
Не знаю.
Указ президента.
Ну, да что, будем с президентом бороться. Да.
Рухавік пратэстаў супраць пабудовы свінакомплекса Ніна Александраўна Станевіч з суседняй вёскі Груздава. Ніне Александраўне 74 гады. З іх 57 яна працавала на ўсіх відах мясцовай аграгаспадаркі – ад калгаса да акцыянернага таварыства.
Конечно, они очень умные. Очень умные. Газ близко, станция близко, ветку привезти им вагоном и возить комбикорм, разрезать наши все поля. Так треба ж подумать, что люди тут живут, чем они будут дыхать. И они доказывают, что это такие современные комплексы. Да знаю я, какие у нас современные обслуживания. 2 года будет так, как положено, а тогда ломом русский Иван. Открыя задвижку, поломя и пошло. Извините меня, добро по-добре.
У вёсочку Аборок до фермера Александра Косарова, былого старшини колгаса, мы приезжаем за белым фиатом Нины Александровны.
И мы не за то, чтобы уже вот мы там что-то хотим отказаться, еще. Мы все понимаем, что нужны деньги, должна республика развиваться, и нам будет лучше все. Но это надо как-то подходить, решать вопросы по-человечески, спокойно, согласовывая с теми людьми, кто будет это жить и дышать ежедневно это, и пить воду. Ежедневно отсюда.
У Маладешинским выканками «Радио Свобода» поведомили, что замоўца будаўніцтва компания «Вяле Сміт» еще не зверталася с проектной документацией. Тому канчатковое место, где будет размещаться будущий свинокомплекс, еще не вызначено. А люди у палачанах спадзяюцца, что до их меркавання прислухаются.
Вы слухаете «Радио Свобода». Польский Уроцлав собрал выбитных политиков свету на глобальный форум. Традиционно на им обмерковывается экономичная супраца и политичные сувязи помеж Европейским Звязом и Злученными Штатами. Однако сёлета у программе форума основная увага, притягнутая до дискуссии, подчас обмерковываются пытания, которые дотычатся деяния у России на усходе Украины або будучини усходнего партнерства. В Уроцлаве наш корреспондент Франок Вячорка, который с нами на сувязи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Франок, что отметного прогучало у белорусском контексте и особливо у пляне перспективов для Беларуси, того же сходнего партнерства, або роли Менску, как миротворца во украинском конфликте?
Ну, сегодняшний день распочался с представления президента Польши Бранислава Комаровского. За ім выступілі міністры Польшчы, так само іншых краінаў НАТО. І амаль усе выступы былі прысвечаныя Украіне і сітуацыі ў рэгіёне Усходняя Еўропа. Безумоўна, гучала і назва Беларусі, гучала ў кантэксце менавіта мінскіх пагадненняў, а таксама патэнцыйнай пагрозы з боку Расіі. Увогуле, увага да Украіны не выпадковая, таму што апошнія месяцы ідуць актыўныя дыскусіі ў кіраўніцтве НАТО, на конт того, яким повинен быть отказ на агрессивные деяния России на паўднёвым усходе Украины. Именно тут, на форуме, можно сказать, прымаются, робятся некие высновы вот, для этих дискуссий, и выглядая на то, что НАТО рыхтуя войсковые, узброенные силы и у тым ліку вайсковую дапамогу для Украіны.
Франак, як вось у гэтым сэнсе ацаніць заяву польскага еўрадэпутата Сарыша Вольскага, што Менск памёр? Што гэта азначае?
Ну, Сарыш Вольскі паўтарае тэзу, што менскія пагадненні памерлі ўжо некалькі месяцаў. Гэта значыць, што ўсе спадзяванні заходніх палітыкаў, у першую чергу европарламентаров, что Менское погоднение принесут чеканный мир, яны не оправдались. А это значит, треба шукать новую стратегию. Ну и саправды. Так уже никто не разгадает супрацу с Путиным, утягивание Путина в некие процессы, как выйти из ситуации. Вот литерально полгодины тому выступал Радослав Сикорский, и сказал, что ну, мы уже не будем размовлять, зараз говорить про диалоги с Путиным, коли на меже с Украиной сконцентрованы около 100 батальонов российской армии. Я думаю, что зараз такий час, коли европейські політики, ну, принаймні, основні гульці Франції, Німеччина, мусять усвідомити, і це вот теза гучала у звучного приватності Гари Каспарова, що ситуація не вирішиться традиційними методами. А тут треба шукати альбо нове розв'язання, альбо, як кажуть, пугу.
Франок, а кто на форумі говорив за Росію чи за російську громадянську супольність? От ви згадали Гари Каспарова.
На форуме несколько представников России, у приватности
Гарри Каспаров, который выступил у нескольких панелях, до речи, сказал про Путина. Крему задали питание, яким может быть выйти, что треба Путину пропоновать. Он сказал, что выбачайте, але Путин не гуляет у шахи. Ну, а Гарри Каспаров, он шахматист. Он каже, Путин гуляет у покер, и покуль это американские и европейские политики не усвядомят, что справа не у доброй гульне, а справа у блефе, то ничего не отримается. Ну, и еще от России выступил Олег Козловский, это молодой активист, который шмат годов працует в громадянской супольности. И так само вот чекается панель с делом Яшина. А вечером сегодня узнагороду, посмертную узнагороду свободы в Ростовскую форму отримает Борис Немцов. И за его эту узнагороду приедет забирать дочка Жанна Немцова.
Дякую подробязности от Франа Кавячорки из Уроцлава.
Живая свобода за Леной Тиханович.
Ну, а у Баку сёння пройдзе цырымонія адкрыцця першых еўрапейскіх гульняў. І напярэдадні Міжнародная федэрацыя правоў чалавека заклікала еўрапейскіх лідараў не прыязджаць або прыехаць у выпадку, калі ў Азербайджане будуць вызваленыя палітычныя зняволеныя. Арганізацыя нагадвае, што за апошні год паводле сфабрыкаваных абвінавачанняў вялікія тэрміны турмы ў Азербайджане атрымалі шэраг праваабаронцаў, журналістаў, сярод іх і супрацоўніца Радыё Свабода Хадзіджа Ісмаілава. Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алес Бяляцкі зазначыў у інтэрв'ю «Свабодзе», што праваабаронцы не маюць дастаткова рычагоў уплыву на чыноўнікаў ад спорту. Вось як ён адказаў на пытанне, ці меў эфект заклік Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, ці ёсць вынікі гэтай кампаніі.
Потым, што туды едзе Александр Горыч, Владимир Владимирович, бачно, что компания подбирается там отповедно. Я думаю, что лидеры демократичных европейских держав навряд ли будут брать дело о открытии этой гульни, а коли такое отбудется, то это будет обумовлено некими певными обмежеваниями, скажем, у контактах. Поглядим, это такая интрига политично разгортывается у этих вот под час открытия этой гульни, и это еще раз показывает то, что как бы там, что бы ни говорилось, але вот великий спорт, великие спортивные мероприятия, они все-таки сильно связаны с громадско-политической ситуацией, с громадско-политическим контекстом, каких они проводятся, ну, в огле с всем светом. В Азербайджане ситуация такая, что туда спортсмены едут. Туда едут фактично команды из всех европейских стран. И у нас так само были звороты до спортовцев, при нам все информование этих спортовцев и про Международную федерацию правого человека. И мы працевали активно со своими коллегами, каб прынамсі спартоўцы хаця б ведалі, куды яны едуць.
І нас цікавіць яшчэ ваш погляд на такі парадокс. З аднаго боку, міжнародная спартовая супольнасць, спартовыя арганізацыі кажуць, што спорт нібыта па-за палітыкай, але яны павінны ўсведамляць, што якраз вось такога шэрагу мерапрыемствы моцна дапамагаюць уладам аўтарытарных краінаў паляпшаць свой імідж.
Это есть проблема, и я так само в своих выступах, и наша международная федерация, мы засюды критикуем ось чиновников от спорта, такие часом свои властные интересы, я маю на увазе корпоративные интересы. Вольное разумение ситуации. Мы ведаем, до чего это приводит. Тем более, что зрозумело, что Азербайджан, в отрозне от Беларуси, краина больше богатая. У президента Алиева больше этих нафтодолларов вось. И он дозволяет себе проводить такие мероприемства, которые, ну, вельми богато каштуют, какие не каждая европейская краина может себе дозволить. Вот. Это фактично идет такие, ну, не буду сказать про прямую подкуп, про прямую коррупцию, потому что тут, как бы, это треба все место некие факты. Но это идет такая коррупция на уровне портовых корпораций, портовых объединений, яким пропоновываются некие льготные умовы для проведения своих мероприятий у краинах с проблемами. Вот что мы маем в Азербайджане. Краина с кепским имиджем, краина, якую критикуют постоянно за порушение прав человека, и она просто подкупает вот эти спортовые корпорации на льготных умовах, на выгодных умовах, позволяющих проводить такие грандиозные гульни, вот как это европейские спортовые гульни. И, конечно, это уже не чистый спорт, это уже от этого спорта уже нечем, скажем так, посмерджевая, смердить.
мяркуе Алесь Бяляцкі. Ну, а зараз наша пытанне. Ці варта праводзіць вялікія міжнародныя спартыўныя спаборніцтвы ў краінах, дзе груба парушаюцца правы чалавека, або якія праводзяць агрэсіўную палітыку адносна сваіх суседзяў? Такое пытанне мы задавалі гарадзенцам.
Я считаю, да? Считаю, спорт должен быть вне политики. Спорт – это отдельное, как бы, не политическое. То есть, это... Но в мире получается так, что спорт – это все равно как бы политика. И, как бы... А так не должно быть.
Да, не совсем, но я думаю, что и в каждой крае потребно проводить это спаборництво. Лечу, что скорее всего будет, что лепее будет проводить. А если такое, то интерес будет. Да, и к жизни там интерес был.
Я вообще считаю, вот эти вот чемпионаты мира, вот это все, которое проводится, они как бы, мне кажется, много вот этих средств туда тратится. Я считаю, это как бы не очень нужно. А те краины, которые лезут туда, куда не надо, мне кажется, не надо там вообще ничего проводить. Наказать их надо, чтобы там никто ничего не делал. Все. Наказать.
В принципе, я думаю, что да. Права человека – это абсолютно субъективное мнение. Вы считаете, что у вас, вы там где-то нарушаются права человека, я так понимаю, наверное, имеете в виду Россию. Другой считает, что нет. Поэтому это, в принципе, я считаю, да, может проводиться.
Так что это вы знаете, я бы никогда не хотел смешивать спорт и политику. Это в первую очередь. Вопрос в другом, что если на сегодняшний день в стране ведутся боевые действия и о безопасности спортсменов позаботиться, то в таком случае я бы, конечно, не очень бы хотел, чтобы туда белорусские спортсмены ехали.
Не повинно, поскольку в Греции, когда игры были олимпийские, все войны прекращались. С историей. Все войны прекращались, все занимались спортом.
Я считаю, что решать это должно мировое сообщество, а не журналисты, какие-то средства массовой информации. Если принято такое решение, то есть какой-то совет специальный олимпийский или что-то еще, какая-то такая организация вроде бы FIFA, то, конечно, почему нет? Мы знаем массу таких примеров на данный момент в мире. Страны, которые нарушают права человека, и что? Собственно, ничего.
А какая разница? Спорт и политика – вещи несовместимы. Нарушать права можно только тех, кто это позволяет. Каждый народ заслуживает того, что он имеет. А спорт – это совершенно другие вещи. Как же и с искусством? Оно вне спорта, вне политики.
Политика и спорт должны быть отдельно. То есть это абсолютно не должно быть связано. Спорт, он всегда был вне войны, вне политики. Я считаю, что должны проводиться там, где это нужно для развития спорта.
Такія меркаванні сёння мы пачулі ў гародні. Вы на хвалях Радыё Свабода. Украінскі полк «Азоў» не будуць трэніраваць за грошы Злучаных Штатаў, а Украіна не атрымае амерыканскія пераносныя зенітныя ракетныя комплексы. Гэта прадугледжваюць папраўкі да законапраекту аб выдатках на абарону ў 2015 годзе, якія былі прынятыя Кангрэсам Злучаных Штатаў. Мой калега Алексей Знаткевіч далучыўся да мяне ў студыі і раскажа падрабязнасці.
Добрый дзень. Ініцыятарамі гэтых паправак сталі кангрэсмен ад дэмакратычнай партыі Джон Коньерс і кангрэсмен ад рэспубліканскай партыі Тэд Ёга. Асноўнае іх тлумачэнне – гэта тое, што падраздзяленне АЗОВ, яны называюць яго батальёнам, насамрэч ён быў створаны як батальён АЗОВ у траўні 2014-га, цяпер гэта ўжо полк, яны называюць яго неанацыскім. У паведамленні на сваім сайце кангрэсмен Коньерс піша: «Я ўдзячны, што палата прадстаўнікоў учора аднагалосна прыняла прапанаваныя мной змены, каб гарантаваць, што нашы вайскоўцы не будуць рыхтаваць байцоў агіднага, па-ангельску ўжытае слова repulsive, неанацыскага батальёну АЗОВ». АЗОВ удзельнічаў у вызваленні Марыюпулю ад баевікоў групоўкі ДНР, і цяпер байцы гэтага палка знаходзяцца якраз на перадавой на марыюпальскім кірунку, у прыватнасці ў раёне Шырокіна, дзе дагэтуль, нягледзячы на гэтак званыя менскія пагадненні, адбываюцца штодзённа баі.
Алексей, можна даведацца, па якіх канкрэтна параметрах гэты полк залічылі да неанацыскіх? Якія канкрэтна прэтэнзіі?
Ну, ёсць дастаткова сведчанняў з боку і амерыканскіх, і брытанскіх, і украінскіх, всялякіх медыяў, якія, гэта, в прынцыпе, не сакрэт, што шэраг байцоў гэтага батальёна, прыблізна з 900 чалавек, цяпер гэта, зноку ж кажу, полк, да, з 900 чалавек, прыблізна чалавек 50, гэта неанацысты. І самае галоўнае, што камандзір батальёна Андрэй Білецкі, ён у свой час удзельнічаў у з крайне правым радыкальным руху, удзельнічаў такіх неанацыскіх рухах, і ён пра гэта тады заяўляў, ён сядзеў у турме, але цяпер ён ужо стаў публічным палітыкам, і ад сваіх ранейшых поглядаў, так бы мовіць, ён суцішыў, прыцішыў сваю ранейшую рыторыку. Пры гэтым варта разумець, што Белецкага шмат хто ва Украіне, у тым ліку байцы ягоныя цэняць не за ягоныя ідэалагічныя погляды, а таму, што лічыцца, што ён добры камандзір, і ён добра ваюе, і ў адрозненні ад шмат іншых якіх камандзіраў у ўзброеных сілах, ён дбае пра сваіх байцоў. Магу сказаць нават з асабістага досведу, што вось у мяне мінулым летам мы ездзілі ў Карпаты, і там у нас быў праваднік, хлопец, які цяпер ваюе ў гэтым палку, і я амаль упэўнены, што ён не нацыст. Мы не мелі такіх вось канкрэтных размоваў, але тады, калі мы размаўлялі нават пра тых жа расейцаў, ён казаў, што, маўляў, мы не маем ніякай варажнечы ў дачыненні да простых расейцаў, гэта ўсё робіць пуцінскі рэжым, як бы.
Вось пытанне, як дапамагаць Украіне, літаральна кожны дзень абмяркоўваецца на форумах, толькі што мы гутарылі з нашым калегам Франакам Вячоркам, сёння гэтае пытанне абмяркоўваецца ва Ўроцлаве. Раней многія палітыкі рашуча выказваліся за тое, што вось НАТО павінна ўжо пачаць аказваць вайсковую дапамогу Украіне. І вось тут раптам Американский конгресс прымае рашэнне забараніць пастаўкі пераносных зенітных ракетных комплексаў Украіне. Чаму?
Тут варта ўлічваць, што яны забаранілі гэтыя пастаўкі не толькі ў Украіну, але і ў іншыя, на блізкі ўсход таксама забаранілі. На думку кангрэсмена, якія ініцыявалі гэта, і таксама на думку кангрэса, бо гэтыя папраўкі прынятыя, занадта небяспечна перадаваць пераносныя зенітныя ракетныя комплексы ў такія рэгіёны нестабільныя, бо ў будучыні яны лёгка могуць патрапіць у чыесьці іншыя рукі і ў выніку апынуцца у руках тых, хто будзе ваяваць супраць тых жа Злучаных Штатаў. Той жа кангрэсмен Коньер спіша на сваім сайце, калі і можна зрабіць простую выснову з удзелу США ў замежных канфліктах, яна заключаецца ў наступным. Трэба пазбягаць непажаданых наступстваў. Як гэта добра пралюстраваў удзел США ў афганскім канфлікце падчас савецкага ўварвання, надта актыўная ваенная падтрымка і перанасычэнне канфліктаў зброяй можа прывесці да дэстабілізацыі і ў канчатковым выніку пашкодзіць нашым уласным нацыянальным інтарэсам. Гэта цытата такая. І зразумела, што кангрэсмен Коньерс мае на ўвазе афганскіх маджагедаў, якія ў свой час ваявалі супраць савецкага войска, а потым частка з іх радыкалізаваліся і спарадзілі радыкальныя ісламскія рухі, якія цяпер ваююць супраць Злучаных Штатаў і іх заходніх саюзнікаў.
Дзякую, гэта былі падрабязнасці ад Алексея Знаткевіча.
Адкуль у вёскі Швабы такая незвычайная назва? Чаму у Швабах так многа паэтаў і пра што яны апошнім часам пішуць? І герояў якой вайны забылі ўзнагародзіць улады былога Савецкага Саюза?
Арэха продка ўспамінае, малітвы чуюцца здалёк, і нас, нашчадкаў, бласлаўляе. Добры час на смелы крок.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у вёску Швабы, што на Лагойшчыне.
Гэтая перадача менш як праз 10 хвілінаў, ну а зараз я хачу прадставіць вам новы журналісцкі праект. Ён называецца «Дзея». Корэспандэнты «Свабоды» прайшлі па першых ад вакзалу кварталах беларускіх гарадоў і паспрабавалі паглядзець на горад вачыма турыста, які не ведае, куды патрапіў. Андрэй Белагубо прайшоўся вуліца Магілёва, і зараз я прашу яго расказаць пра ўражанні.
Добрый день. Уражені могу дуже тяжко подшукати слово, яке могло б характеризувати ті емоції, які маєш від подобного роду мовних вандровок. У більшості випадків до білоруської мови люди ставляться адекватно, нема тої агресії, яка була раніше. Разом з тим, звісно, ті місцини, особливо каля Могильовського вокзалу, вони ніяк не свідчать про те, що Могильов город білорус.
А вы спрабавалі задаваць пытанне па-беларуску, што, маўляў, вы беларускі турыст, але не адсюль.
Я не казаў пра тое, што я турыст. Я проста задаваў пытанне вот афармленне прывакзальнай плошчы. Яно сведчыць пра тое, што Магілёў беларускі ці не. Вот. ці даводзілася вам хоць раз абслугоўваць беларускамоўнага кліента? Спрабаваў, напрыклад, у кавярні замовіць куба кавы і філіжанку гарбаты, і называючы вот гэтыя фразы вот беларускімі словамі, што называецца.
Ну і што, зразумелі вас?
У адной з кавярняў на гу выйшаў такі камічны выпадак. Я замовіў спачатку куба кавы. Двое хлопцаў на мяне неяк так вот здзіўлена зірнулі, думалі, што я замежнік. Я сказаў, што я вот беларус, я тут жыву, і вот я захацеў выпіць кавы. І яны доўга думалі, што ж гэта за слова такое дзіўнае. Спрачаліся адзін з адным, адзін казаў, што гэта гатунак піва, другі кажа, не, піва па-беларуску і будзе піва. Урэшце яны не здолелі перакласці гэтую фразу на расійскую мову. Тады я дапамог ім, замовіўшы ўжо філіжанку гарбаты, і з гэтым выйшла тое ж самае. І калі я развітаваўся з імі, сказаўшы, як гэта будзе па-расійску гучаць, яны не паверылі, што я звяртаўся да іх па-беларуску.
Напэўна, гэта былі нейкія марсіяне, а не магілёўцы, калі нават слова кава не чулі.
Гэта звычайныя хлопцы са спальных раёнаў, якія, можа быць, апошні раз чулі беларускую мову, калі вучыліся ў школе, што называецца. А калі улічыць, як у нас вучаць мове, то ясна, што наўрад ці яны ведалі, што такое рэальна, вот насамрэч, што такое кава і гарбата. Што тычыцца вакзальных буфетчыц, то тыя здагадаліся, што такое кава і гарбата, і нават са мной пагаварылі пра беларускую мову. Як высветлілася, адна з буфетчыц дужа любіць беларускую мову, а другая наогул не любіць беларускай мовы, пры гэтым адзначыла, што ёй дужа падабаюцца беларускія песні. І прызналіся, што яны амаль не чуюць беларускай мовы, да іх не падыходзяць кліенты і не гавораць з імі па-беларуску.
Дзея – новы журналісцкі праект «Свабоды» і больш нататак з іншых гарадоў Беларусі на сайце «Свабоды». Ну, а зараз пра тое, чым могуць быць падобныя Беларусі і Грэцыя. Эксперты ўсё больш салідарныя ў тым, што курс адзінай еўрапейскай валюты цяпер знаходзіцца ў руках Грэцыі. Паводле іх меркавання, калі Атэнам не ўдасца своечасова выплаціць доўг міжнароднаму валютнаму фонду, еўра проста заваліцца. Для параўнання, фінансавыя абавязательствы Грэцыі, якая роўная ў людскіх рэсурсах Беларусі, складаюць фантастычную суму – 250 мільярдаў еўра. Для параўнання, знешні доўг Беларусі меншы ў 7 разоў. Якім чынам грэцкая эканоміка дайшла да ручкі? Улады або самі людзі вінаваты ў тым, што прызвычаіліся паразітаваць на іншых сябрах еўразвязу. І ці напрацавалі грэкі на цяперашні сярэдні заробак 1265 еўра? Жыхарка гарадзеншчыны Вольга Шчасная некалькі гадоў адпрацавала ў розных гарадах Грэцыі. У асноўным яна займалася доглядам хворых пенсіянераў. Вось яе назіранні.
У кожнай сям'і ёсць прыслуга. І, як правіла, гэта не грэкі, гэта замежнікі. Шмат выхадцаў з былога Савецкага Саюза, з Балканаў ёсць. Грэкам не такія ўмовы, яны не пойдуць, ім не трэба і прапаноўваць. Бязвылазна амаль што сядзела і даглядала старога. У яго шмат радні, і ўнукі ёсць, і дзеці ёсць, але ніхто яго да сябе не ўзяў. Ну і зразумела, што гэта даволі складана, яго і памыць трэба, і перасцеліць. І ўсё гэта за 500 еўра. Паверце, на такія грошы ніхто з грэку працаваць не пойдзе.
Многіх грэкаў суразмоўніца называе разбалаванымі. Па яе словах, яны не надта рвуцца на працу, але свята трымаюцца традыцыі, напрыклад, пасля абедзеннай сіесты. Вольга Шчасная лічыць, што большасць грэкаў усё ж не захочуць вяртання ад еўра да драхмы.
Так, разбалаваныя, бо ведаюць, што ў любым выпадку дапаможа ім нямецчына. Яшчэ да таго, як еўра было, так і заробкі ў грэкаў былі недзе 500-700 даляраў, як пераводзіць з драхмы. Але з уводам еўра аўтаматычна заробкі сталі сярэднееўрапейскія, і пачалі яны атрымліваць удвая, то і утрая больш. Менавіта з гэтай прычыны мне так здаецца, што бальшыня грэкаў і не хочуць вяртацца да драхмы, бо баяцца, што тады заробкі абваляцца да ранейшага ўзроўня. А пры еўра такой небяспекі няма, бо Еўропа будзе абурацца, але будзе падтрымліваць. На рэзкае зніжэнне ў памерах заробкаў не пойдуць.
Это была Вольга Шчасная. Яна прапанавала свой погляд на жыццё і фінансавыя праблемы ў Грэцыі. Гэтую тэму заўтра працягнуць і эксперты «Свабоды».
Ці можа Беларусь паўтарыць эканамічны і фінансавы лёс Грэцыі? У якой ступені варта параўноўваць эканамічныя паказчыкі дзвюх краінаў? Якія ўрокі беларускія эканамічныя ўлады могуць вынесці з грэцкага крызісу? На гэтае ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Яўген Прэгерман і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Эксперта слухайце ў суботу, а зараз слова нашаму слухачу.
Добрый день, это Андрей из Пинска. Зашел в продовольственный магазин и удивился очередной раз лукашенковским ценам. То, что у нас может расти, стоит намного дороже, чем то, что у нас не может расти. Ну вот, допустим, апельсин стоит 13 500, а яблоко лукашенковское стоит 17 500, то есть 4 000 разница. Или, допустим, арбуз, который у нас не растет, стоит сладкий 15 900, а яблоко 17 500. То есть тоже более чем 1500 разница. Ну и что это такое? Что это за председатель бывший совхоза? Что это за президент, который все перевернул с ног на голову? Уже же Россия нам нефть и газ в 3 раза дешевле поставляет, чем на ту же Украину, где идет война, где в Европу, где тоже максимальные цены. А на Украину белорусы ездят за более дешевыми товарами, продуктами. Лукашенко куда девает деньги? Тут еще в «Комсомольской правде» прочитал, что золотовалютные резервы на 400 миллионов долларов уменьшились. Опять Лукашенко изъял золотовалютные наши запасы и направил неизвестно куда. Ну и вот так вот живем. Не живем, а выживаем. Довел нас до такой жизни бывший директор совхоза, который вцепился зубами и когтями во власть и не желает никому ее отдавать. Спасибо за внимание.
Звоните на «Свободу». «Свобода» нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп.